Reģioni krustpunktā.
Pēdējo 100 gadu laikā kultūraugu dažādība pasaulē ir samazinājusies par 90%. Cilvēki arvien retāk nodod sēklas no rokas rokām, tā vietā iepērk no citām valstīm ievestās. Tāpēc vērtīgos Latvijas kultūraugus cenšas saglabāt brīvprātīgie, kas sevi dēvē par sēklu lološanas vēstnešiem. Sēklu lolotāji nodrošina, ka pārtikas grozā nav piemēram tikai viena veida pupiņas, vienas garšas un īpašību kartupeļi un citi kultūraugi, bet ir to daudzveidība. Par to plašāk turpmākās 15 minūtes stāstīšu es, Sanita Liepiņa no RTV.
Tur vienas tādas pupiņas, nu tikā kārtīgi skaistas, ja, tad bez tā skaistuma viena, liekas, ir kādi apaņa, nu jā, ir baks dzemē, cik viņa skaisti izskatās.
Mēs šobrīd atrodamies sēklu maiņas punktā Kolkas bibliotēkā Talsu novadā. Šeit Olita Kalne ikdienā bez grāmatām piedāvā ieskatīties arī sēklu kastē.
Šogad tā aktivitāte ir pagaidām mazāk kā iepriekšējā gadā. Pagājušajā gadā bija ļoti interesanti, tālākais braucējs bija no Dobeles un dēļ dažiem zirņiem pelēkajiem. Ja? Kāda interesē ir cilvēkam jābūt, jo tas salīdzinoši ir taču tāls ceļš, vai ne?
Bibliotēkas vadītājs stāsta, ka vietējie ļoti slavējot mazos ķiešu tomātiņus, kas kā traki augot un īpašu uzmanību ikdienā pat neprasot.
Un šogad ir pārsteigums Kurzemes lini. Man tas vienmēr ir saistījies ar Latgales pusi, ja? Nu, tos vēl tā, ka neviens nav iekārojis, bet es ceru, ka būs, jo vēl ir salīdzinoši ļoti augstas pavasars. Nu, man vairāk ir teikuši, kā taisa tā ņems, ja man nav ko ielikt vietā, vai ne? Es saku, tas nekas, jūs varat pamēģināt tās sēkliņas, jo tur ļoti daudz nav, bet nu, paeksperimentēt un... Un ļoti jau ir interesanti, tur jau nāk lolotās, mantotās, no kādām dzimtām, no kādām sētām. Katrs nāk ar savu stāstu.
Man rokā birst, kā kolcinieki saka, senās diļu sēklas. Tās viņiem iecienītas, jo veikalā pirktās ziemā izsalstot un pašas tālāk nesasējas. Olita Kalne stāsta, ka vietējie izķēruši arī tomātus ar neparastu nosaukumu zaļā skaudība. Tagad gaidīšot, kas nu izaugs.
Es no savas bērnības atceros vecāmām. Viņai bija ļoti liels krājums, dažāda veida pupiņas un zirņi visādi. Un tikai savējās gadu no gada. Ja? Bet ir prieks par to, ka mēs atgriežamies pie tiem pirmsākumiem atpakaļ.
Kolkas bibliotēkas vadītāja nav sēklu vēstnese, bet ir palīgs Rūtai Abajai, kas izveidojusi divus sēklu maiņas punktus Talsu novadā – Kolkā un Dundagā, jo Rūta pati šai pusē ikdienā vairs nedzīvo. Šajā satikšanās reizē Olita Kalne Rūtai dalās pieredzē, ka cūku pupas pērna augušas ļoti labi un pat brieži, kas apsēduši Kolkas mazdārziņus, tos nav iekārojuši.
Ja tu kādas atliki vai visas apēdi?
Nu, taču apēdā, daudzi tie tajā.
Tagad reiz vajag atlikt kādu sāļu malu, tad ir mirst. Citādi es būšu izdalījusi visu tās lienītes milzīgo maisa tām pupām, un apakaļ jau neviens nav nesis vēl.
Akcijā var mainīties ar vismaz 3 gadus vecām sēklām, jo tad ir pārliecība par to dzīvotspēju. Tās tiek dēvētas par lolotām sēklām. Bet tās, kas sasniegušas vismaz 30 gadu vecumu, kas nozīmē, ka tās augušas vismaz vienu paudzi noteiktā saimniecībā, ģimenē vai dzimtā, tiek dēvētas par mantotiem kultūraugiem. Sēklu lolotāji uzskata, ka tas ir arī vērtīgs kultūras mantojums, jo sēklas cilvēku baro gan miesiski, gan garīgi un emocionāli. Sēklu maiņas punktus Rūta Abaja Ziemeļkurzemē atvēra 2021. Gadā.
Kāpēc es to turpinu? Tāpēc, ka es joprojām uzskatu, ka tā ir ārkārtīgi vērtīga lieta, kuru vajadzētu tikai daudzināt un daudzināt.
Lai kustība iedzīvotos, 2-3 gadi Rūtas prāti ir par maz, un lai sabiedrība vairāk uzzinātu, ik pavasari jārīko kāds pasākums.
Piemēram, es šodien izlasīju ziņu ar tādu Vinetes Kalberu, kas, man liekas, tikai šogad iesāka Bauskas pusē sēklu maiņas organizēt. Viņa tur arī Bauskas pilī strādā. Nu, un viņa ar cilvēkiem sabiedriski grozās, viņu arī zina, es pieļauju. Līdz ar to viņai ir izdevies panākt apbrīnojums rezultāts. Viņa ir 4 pasākumos 24 mantotās sēklas jau sadabūjusi un tur pārpa 160 sēklu paciņas, nu tas ir milzīgs kvantums.
Savukārt Ziemeļu Kurzemē, kur aktivitāte pagaidām mazāka, sēklu maiņas punktu kastēs Rūta Abaja salikusi savas ģimenes sēklas un šoziem daudz atvedusi arī no visu Latvijas sēklu vēstnešu kopējā pasākuma.
Līdz ar to vēl kaut kas jauns atkal šeit tiem, kas no gada nāk, viņi ierauga kaut ko interesējošu. Un varbūt vēl kādu uzrunā. Un tas jau ir daudz, ka ir vismaz kaut vai divi vai daži cilvēki, kas nāk un viņu izmanto. Un tad caur viņiem varbūt pamazām viņi savukārt runā un dalās un saka, un pat varbūt viņi neatnāk uz šo punktu, bet varbūt no šiem cilvēkiem viņi atkal tālāk apmainās ar tām sēklām.
Kad sēklas nonāk maiņu punktos, tām pievieno informāciju gan par pašu dāvātāju, gan augšanas īpašībām un izcelsmes vēsturi. Katra auga sēklas nonāk pie vairākiem cilvēkiem. Tas dod drošības sajūtu arī devējam. Ja pēkšņi sēkla aiziet bojā, to var atgūt no citiem. Kolcinieku iedvesmota es paņemu dažas Kurzemes linu sēklas, jo Rūta Abaja stāsta, ka mazdārziņā tam skaisti zili vajadzētu ziedēt. Bet tā kā ir tādi cilvēki, kā es, kuru neprasmes dēļ sēklas var aiziet nebūtībā, kā arī tādi ņēmēji, kas izdošanās gadījumā vēlāk aizmirst daļiņu atnest atpakaļ, tad Rūta mantotās sēklas lolo pati savā dārzā.
Nu, daudzgadīgais puķizirnis tas ir no mūsu dārza.
Rūta aba ielūkoja sēklu kastē, lai atcerētos, ko iesējusi šogad.
Šitos Hildes lapu salātu, kas ir ritīgi vietēja, par tiem es biju sajūsmā, jo tos lapu dārzeņus diezgan maz var dabūt. Un viņi nāk tiešām šeit pat no Melnsila puses. Dāma, no kuras ir ņemts Hilde Dankeri, tā jau ir taisaulē, bet sēkla vēl ir dzīva. Un viņa ir nonākusi no rokas rokā līdz šodienai. Un tad tos es mēģinu attaudzēt ar patās. Mīliņa tumšarkanā valodeni, viņi vienreiz iesēja, viņi īstenībā par viņu daudz nav jāuztraucās, viņi pats sadīkst atkal no jauna.
Latvijā ir ap 20 sēklu maiņas punktu, Kurzemē 5. Sēklu vēstneši darbojas brīvprātīgi, un lai par tādu kļūtu, ir jāiziet padziļinātas apmācības.
Kā pareizi audzēt, kā ievākt, kā uzglabāt?
Tā stāsta sēklu vēstnese Tamāra Daugsta no Saldus novada Zvārdes pagasta.
Bija vērtīgi?
Jā, sapratu, ka nemaz tik vienkārši nav, kā domā. Jāievēro tie attālumi, piemēram, pupiņas, tādas sīpoliņas, tie ir vieglāki, bet gurķus, kabačus, tur tādus, lai neaputiks, ne kāds cits, un tad būs hibrīdi, tad jau vairs nebūs tas augsts.
Tamāras sēklu maiņas punkts veselības dēļ šopavasar darbosies mazāk aktīvi. Līdz šim tas atradās vietējā skolā, un Tamāra sēklu lološanas kustībai pievienojusies sentimentālu iemeslu dēļ.
No mammas bija piparmētras vecās, kas gadiem, un lai saglabātos, vienmēr bija manā bērnībā arī tējas katliņš uz plīts malas, un tur vienmēr bija tēja.
Vai tās mammas piparmētras arī garšo citādāk kā citas?
Laikam gan jā, jo ģimenes lokā visiem viņas garšo.
Tamāras māma jau mūžībā, bet viņa joprojām lolo krāšņo sirdspuķi jeb lausto sirdi.
Viņai to puķi arī kādreiz ir uzdāvinājis puisis, un tas jau ir, nu, varētu būt pēc kara gadi kaut kur.
Un jums joprojām un viņa aug?
Jā, no mājas uz māju viņa ir gājusi līdz, tā ka mamma to ļoti sargāja.
Reģioni krustpunktā.
Sēklu lolotājs ir arī Māris Narvils no Dienvidkurzemes novada. Viņš saimnieko savu vecvecāku mājās, kur augļu dārzu stādīja vectēvs Jānis Vecvagars.
Kā es saku, vectēvs bija ar dārznieku dvēseli, bija gan eksperimentētājs, gan sastādīja dārzu, lai nodrošinātu, ka zemi netiek elektrizācijas laikā atņemta.
Eksperimentā vectēvs no sēkliņām sasējis rudens svītrainās ābeles, un, kas interesanti, katrs sēklaudzes garšo un izskatās citādāk.
Mēs viņu esam tā mīļi nokristījuši par zapcābeli.
Tā Māris Narvils stāsta par vienu no sava dārza oriģināliem sēklaudžiem.
Ievārījums iznāk pilnīgi tā kā dzintars, tāds puscaurspīdīgs, gaiši dzeltenā krāsā.
Māris tik interesanti un detalizēti stāsta par katru rudens svītrainās ābeles sēklaudzi, ka ik ābolu domās var vizualizēt un pat sagaršot.
Mīkstums kļūst tāds saldskāps šķīstoši, ja, tad nu, faktiski ļoti sulīgi un šķīst visu tā sulpa gaisa.
Māris Narvils ābeles atjaunojas, lai tās paliktu viņa un nākamajai paudzei. Medus āboli gan nav izturējuši viņa radikālo apgriešanu.
Nu jā, diemžēl tas ir. Pēc manas sirdsapziņas cerams, ka vecās piedos, bet tā sanāca, bet tā mums tā pieredze veidojās.
Koku emocionālo vērtību Māris Narvils esot sapratis tieši pateicoties sēklu lovotāju kustībai, par ko viņš uzinājis permakultūras festivālā.
Koki tā brīnišķīgi tāds stafets kociņš no paudzes uz paudzi.
Tieši permakultūras festivālos šogad kustība daudzinās vairāk un visi māju saimnieki programmā iekļaus sēklu un stādu maiņu.
Es teiktu, ka sēklu lolotāja kustība iet plašumā beidzot.
Tā sāka mantoto kultūraugu kustības aizsācēja Sandra Stabinga.
Pēc kādu 10 gadu neatlaidīgām sēklu maiņām un skandināšanām.
Pēdējo 10 gadu laikā kultūraugu dažādība pasaulē ir samazinājusies par 90%, jo komerciālie sēklu audzētāji fokusējas tikai uz nedaudzām šķirnēm. Rezultātā mūsu kultūraugi un pārtika kļūst vienveidīga. Lokālie augi ne tikai dažādo pārtikas grozu, bet ir arī noturīgāki pret kaitēkļiem.
Viņi ir dzīvotspējīgāki, viņam nav vajadzīgs tik daudz lietot ķīmiskos aizsardzības līdzekļus, un līdz ar to ir gan vieglāk strādāt, gan ražīgāk. Tad jau pavisam cita vērtība ir tai pārtikai, ko mēs izaudzējam.
Mantotie kultūraugi iedzīvojušies dažādos geogrāfiskos un klimatiskos apstākļos, jo, piemēram, Liepāja vai Alūksne ir gana atšķirīgas vietas raugoties no augu augšanas viedokļa.
Jo vairāk sēklas tai sēklu maiņā ir, un jo vairāk sēklu ir katram lolotājam pašam mājās, jo faktiski viņš ir nodrošinātāks ar tādu materiālu, kas ir piemērots tieši tam klimatam, kur cilvēks dzīvo un kur audzē. Tad, ja mēs pieminam to pašu sākumu, kā vispār cilvēki ir tikuši pie kultūraugiem, tad tas ir bijis gadu tūkstošu process, kad cilvēks ir miedarbojies ar dabu visu laiku atlasot to, kas viņam patīk labāk.
Tā piemēram, necili balti, spuraini, sauvaļas burkāni kļuvuši par koši oranžiem un sulīgiem mūsu pārtikas grozām, vai smilgas izmēra kukurūzas tikušas pie vālītēm.
Ja mums šī sēklu lolotāja kustība turpina attīstīties spēcīgi un mēs esam daudz, tad caur šo procesu mēs turpinam evolūciju, šo atlasi, uzreiz tā bioloģiskā daudzveidība tiek nodrošināta daudz lielāk, un to nespēja izdarīt neviena valsts institūcija, neviena gēnu banka. Runājot jau tā, ieskatējot konkrētākas kultūras, piemēram, vienbrīd likās, ka tās parastās, ko sauc par turku pupu violetās ar melniem punktiņiem, ka likās, ka tās jau vairs jau nav nevienā dārzā. Nu jau ir vienam, otram, trešam, piektajam, nu jau cilvēki ir apjautuši, ka tās ir vērtības, un nu jau sēklu maiņās viņas parādās. Un tad arī tas mans stāsts par zirņiem, ka man šķita, ka saldie dārzi zirņi vairs nevienam nav tie mūsējie, un nu man ir izdevies savā gana daudz, pie manas ir cilvēki ir iedevuši kāds 30 veidus. Zinātneski institūti dara ļoti labu darbu un savu darbu. Bet bez šiem entuziastiem nu, pietrūkst, un tāpēc ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un šis sēklu lolotāja kustības īstenībā ir visā pasaulē.
Sijā Kurzemes sēklas valdes priekšādātājs Andris Kiršentals apstiprina, ka cilvēki sēklu paciņas pērk arvien vairāk, taču viņš uzskata, ka mantoto kultūraugu kustība ir apsveicama kaut vai tāpēc vien, ka cilvēki darbojas dārzā.
Visu sortimentu un visas garšas mēs nespējam nosekt, ja? Tātad ir daudzveidība, tas veido sortimentu, ko viņš ēd. Ja šajā sistēmā ir arī viltojumi. Tā kā no tā ir jāuzmanās. Jums tas būtu interesanti arī viņiem pašiem. Viņi jau to saprot, ja, kad piemēram zem vienas šķirnes arī sēklas firmas pavairo. Viņi ir stingri patīrījuši veco šķirni, viņi ir uzlabojuši savstarpēji krustot. Viņi ir līdzīgi, bet kaut kas garšā varbūt nav vairs tā vecā garša, kāda bija.
Andris Kiršentāls pieļauj, ka tā patiešām ir, ka mantotie kultūraugi ir izturīgāki pret geogrāfiskajiem apstākļiem un kaitēkļiem, taču pie tā strādājot arī modernā selekcija.
Būtībā jau komerciāla audzēšana tas ir kaut kas cits, ja, jo tur ir cilvēki, ja viņi sēja, viņi tērē, iegādājas dārgu tehniku, dārgus tur augu barošanas līdzekļus un auga aizsardzības līdzekļus. Ir daudz profesionāli, kas strādā uz bioloģisku audzēšanu. Tā kā tā viennozīmīgi to apgalvot nevar, bet uz to pusi tas tendēts ir, un tas ir viens no, teiksim, iemesliem, kāpēc tas tiek darīts. Ja?
Jautājot, vai arī Andra Kiršentāla pieredzējuši šķirnes, kas pazudušas, viņš atbild apstiprinoši. Kā piemēru, minot ģimeņu sīpolus un vasaras ķiplokus, kas negluži pazuduši, bet šobrīd grūti atrodami gan. Raidījumu pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma sagatavoja RTV Sanita Liepiņa. Bet nākamajā raidījumā Zemgales kolēģi skaidros, kāda šobrīd ir situācija ar bērnu ēdināšanu skolās Latvijā un vietējo produktu izmantošanu.
Reģioni krustpunktā.